ዝቐፂሉ ዝቐርበልኩም ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪካ እዩ
ዓለም ለኸ ጉባኤ ኤድስ ድሕሪቲ ናይ 1990 ዓመተ ምህረት ናብ ወፃኢ ዝገዓዘሉ እዋን ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ዩናይት ስቴትስ ትማሊ ተኸፊት ኣሎ ልዕሊ 20,000 ህዝቢ ኣብ ዝተኻፈለሉ እቲ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ህንጡይነትን ተስፋን ዝተሓዋወሶ ኮይኑ ተንጸባሪቑ ኣሎ ዓለም ኣብ መወዳእትኡ ኤድስ ክተወግድ ትኽእል እያ ዝብል ተስፋ እውን ይንጸባረቕ ኣሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለዎ መንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
እቲ ንማዕበል እቲ ለበዳ ብሓባር ኮይና ነወግዶ ዝብል ቴማ ዝሓዘ መበል 19 ዓለምለኸ ጉባኤ ኤድስ ተስፋን ህንጡይነትን ብዝተዛነቆ ስምዒት ተኸፊት ኣሎ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መኽፋት እቲ ጉባኤ ካብ ዝተረእዩ ንጥፈታት ሓደ ፕረዚደንት ኦባማ ሕክምና ኤድስ ሕጂ ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ጎደና ፔንስልቬንያ ነዚ ጠለባቶም ዘንፀባርቕ ጭርሖታት ተሓንጊጦምን ተጓዒዞም ካብ 1990 ዓ.ም ንነጀው ንፈለማ እዋን እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ጉባኤ ኤድስ ዝካየድ ዘሎ እቲ ጉባኤ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይካየድ ዝተኣገደ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓመታት ሕሙማት ኤድስ ከይኣትዋ እገዳ ስለ ዝገበረት እዩ ነይሩ ግን ካብኡ ንነጀው መልክዕቲ ለበዳ ብዘገርም ተቐይሩ እዩ ካብ 1980ታት ኣትሒዙ ኤድስ ኣብ ዓለም ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ቀቲሉ ኣሎም ኣብ ሕብረት መንግስታት ሓበራዊ ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ዳይረክተር ሚሸል ሰደቤ ዓለም ካብዚ ሕማም ዝነፃ ክትኮነሉ እትኽእለሉ ሕክምናን ናውቲ መከላኸልን ኣለዋ ይብሉ
እዚ እዋን እዚ ፍሉይ ዝበለ እዩ ተሓባቢርና ንኤድስ ክነጥፎ ወይና ሎሚ እንተዘይዓይናሉ እቲ ኣጋጣሚ ከም ልጠና እዩ
ጉባኤ ኤድስ ሳይንሳዊ ምርምራት ዝቐርበሉ መድረኽ ካብ ምዃን ንላዕሊኡ ኮይኑ ዘሎ ብሓባር ብዛዕባ እቲ ሕማም ማሕበረሰባት ደገፍ ዝለዋወጥሉ ክትዕ ዝካየደሉን መድረኽ እውን እዩ ሓደ ካብቶም ተሓለቕቲ ሕሙማት ኤድስ ዝኾነ ሮደር ክማየስ ካልኦት ሕማማት ዝሓመመ ሰብ ዝስዕቦ ጸለመ ስም የለን ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎ ሰብ ግን ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ ኩነታት ይረአ ድሕሪ ምባል ግን ገንዘብ እንተልዩ እዚ ኸብቂዑ ዝብል ተስፍኡ ይገልጽ
ብሓቂ ፈውሲ ክርከበ እዩ ኢለ ይኣምን ኩባንያታት መድሃኒት ፈውሲ ንኽመጽእ ፈቓደኛታት እንተኮይኖም ኣይፈልጥን ግን ብርግጽ ክርከቦ ይኽእል እዩ
እዚ ተስፋ ግን ኣብዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ጉባኤ ኤድስ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ